Kā labāk dzīvot? Esiet sveicināti! Aprīļa beigās Rīgā startēja SIA Eko Baltija vide rīkotais pilotu projekts Pūt vai nepūt, kur laikā četras daudzdzīvokļu mājas uzsāka bioloģisko atkritumu šķirošanu. Kā tad mums sokas ar šo jaunievedumu ne tikai šajās četrās mājās, par to šodien raidījumā? Mani studijas viesi SIA Getliņi ārējās komunikācijas vadītājs Ričards Aksels Ozoliņš.
Sveicināti!
Eko Baltija vide valdes priekšsēdājs Jānis Aizbalts.
Labrīt.
Rīgas nama pārvaldnieku valdes loceklis Mārtiņš Paurs.
Labrīt.
Un SIA Latvijas nama saimnieks direktori Agnes Karlsons. Sveicināti.
Labrīt.
Nu, Jāni, uzreiz jāsaka, ka provocējošs jautājums pūt vai nepūt. Un es tā domāju pāris dienu, ka acīm redzot, ja pilotu projekts ir jālaiž 2024. gadā, tad kaut kas īsti labi mums nav ar to bioloģisku atkritumu šķirošanu. Kā tur ir?
Nu, vienmēr var labāk. Un ar bioloģisku šķirošanu tā arī ir, vienmēr var labāk. Un vēl ir no šī gada liels izmaiņas Rīgā ir obligātā bioloģisku šķirošana, daudz dzīvokļu namiem virs 10 dzīvokļiem. Līdz ar to ar visām šīm izmaiņām gribējās tā kā šo pilotu projektu palaist un ar kopā ar lielajiem diviem namsaimniekiem. Tad saprast, kas ir varbūt tās kļūdas, kur varbūt arī kaut kas ir mūsu pusē neizdarījis līdz galam, kur iedzīvotāji kaut ko nesaprot, kopā izglītot, kopā saprast, kā labāk, un tad to rezultātu uzlabot.
Bet jums jau vien pāris tūkstoši šādu konteineru Rīgā jau ir.
Šobrīd jau ir virs 2000, jā.
Tā. Nu, un kā mums klājas, te atkal jāsaka, jājautā tas ir Getliņiem, jo, nu, pirms, es tagad mēģināju atrast to raidījumu, bet neatradu pirms 4 vai 5 gadiem, kad mēs sākām vispār runāt kopumā par bioloģisku atkritumu šķirošanu, tad pirmie pilotu projekti bija tādi, ka Getliņi principā bija saķēruši galvu, jo faktiski nulle pareizi šķirot bioloģisku atkritumu nonāca pie jums. Kā ir tagad?
Nu šobrīd tā, ka jau 3. gadu funkcionē mums pilnvērtīgi bio atkritumu šķirošanas rūpnīca, nevis šķirošanas, bet pārstrādes rūpnīca, kas ļauj iegūt biogāzi un kompostu. Ja ar biogāzi viss kārtībā, ja iegūstam biogāzi, pārvēršam siltumu un elektrībā, tad ar to kompostu saturu joprojām ir problēmas, jo tas mūsu ideālais, tā teikt, mērķis būtu, ka šo te kompostu pēc noteikta laika mēs varam atdot atpakaļ iedzīvotājiem, ko pēc tam iedzīvotāji var izmantot mazdārziņiem, puķu audzēšanai, jeb kam, kas viņiem liekas tas pats piemērotākais. Līdz ar to šobrīd joprojām ir diezgan daudz šo te piemaisījumu, kas pamatā ir iepakojums, stikls, dažādi mazās plasmasas daļas. Un līdz ar to tas mūsu ideālais ceļš būtu, ka jau pēc pāris gadiem mēs saņemtu visu, nu, salīdzinoši tīru šo te bio atkritumu apjomu no iedzīvotājiem. Un ja mēs skatāmies skaitļos, tad pagājušajā gadā no aptuveni 90 tūkstošiem tonu, ko mēs saņemām bio atkritumus, tad nepilni 10-11 tūkstoši bija tikai dalīti vāktie. Līdz ar to joprojām tā ir neliela daļa, bet kopumā mēs raugāmies pozitīvi un no mēneša mēs redzam, ka tas viss lēnām uzlabojās, aizvien vairāk ir bioatkrituma konteineri piedzīvotāju mājām, un arī tas agrāk vēl nonāk pie mums Getliņos.
Tie piemaisījumi, kas tas ir, tā ir nezināšana vai tā ir apzināta rīcība? Piemēram, nu, ko tad modelēsim situāciju, nu, kas diemžēl ik pa brīķiem notiek, ka kāds brauc garām un izmet savus atkritumus vienalga pirmajā konteinerā, kas tur ir, jā, vai tas būtu zaļais vai brūnais, absolūti nekādas no starpības. Tam, jā.
Nu, tas, kā mēs šobrīd pārstādājam bio atkritumus, tas ir tas, ko mēs iegūstam atšķirojot no nešķirotās sadzīves atkritumiem. Līdz ar to tas ir maisis, kurā ir viss kopā. Un no šīta maisa sastāvdējuma aptuveni 30-40% ir tieši bio atkritumi, un tas ir tas, ko mēs spējam izlasīt ārā un pēc tam novadīt uz pārstrādi. Līdz ar to ir jāsaprot, ka jebkurš no mums mājās šķiros vienmēr un visur labāk, nekā to darīs jebkura iekārta. Līdz ar to tas pats galvenais ir darīt to mājās, un tad jau arī tas materiāls pie Getliņiem nonāks aizvien tīrāks.
Pa, tagad precizēsim. Tas nozīmē no tiem brūnajiem arī nāk ar visiem maisiem?
Mēdz būt, ka arī no brūnajiem konteineriem nāk ar dažādiem maisiem. Nu, tas tipiskākais, piemērs ir izmest ārā varbūt kādu vecu maizi kopā ar maizes iepakojumu vienā.
Nu, sapelējus, jā, tā arī.
Nevis maisi un ielikt pie iepakojuma konteineru, bet kopā ar visu iepakojumu ielikt tajā brūnajā konteinerī. Mm-hmm.
Toreiz tā runa arī bija par to, ka jums ir tā iekārta, kas šādas, nu, kaut vai tādas maizes šos iepakojumu uzšķērž un dabū to maizi ārā.
Tieši tā. Tas ir tas, kas ir, bet joprojām tā uzšķēršana noteikti tā, ka paliek kaut kāds procents ar šo tu iepakojumu, kas nonāk šajā te pārstrādē. Un līdz ar to gāzi, jā, mēs iegūstam, bet joprojām ir problēmas ar šī te komposta, jeb izaicinājumu ar komposta izmantošanu.
Tā kā vēl problēmas ir. Jā, bet
jūs es teiktu, izaicinājumu.
Problēmas vienalga, kā to nosauksim. Agnes, nu, tad, kā jūs izvēlēties tās divas mājas jūsējās, kas tagad ar to sāks nodarboties?
Jā, nu, pirmkārt jau liels paldies EkoBaltija vidi par šādu iniciatīvu un par iespēju piedalīties noteikti. Un izvēle nebija viegla, bet es teiktu, ka tas bija tāds vairāk apstākļu kopums. Pirmām kārtām tā bija māja, kas šķiro, kur pakļaujas šiem MK noteikumiem, kur ir vairāk kā 10 dzīvokļi. Noteikti svarīgs moments ir arī atsaucīgi mājas iedzīvotāji un arī māja vecākie, jeb tādi aktīvisti. Un faktors, ko noteikti nedrīkst aizmirst, ir atsaucīgi sētnieki, kas bija un ir gatavi iesaistīties, tā teikt, influencēt varbūt pat un aktīvi sekot līdzi un piedalīties tajā mājas atkritumu dzīvē, ja tā var teikt.
A kāda viņiem loma tajā visā ir?
Nu, loma ir tāda, ka sētnieks reizēm ir tas cilvēks, kas drīkst aizrādīt, kas var arī paskatīties, kāds ir šis sastāvs, vai sastāvs ir atbilstošs, šādi tad arī kaut ko pārmētāt uz pareizēm, nepareizēm konteineriem, un liels paldies, ka šie cilvēki to tiešām dara, jo nu, tas ir tāds tieši veids, kā ietaupīt iedzīvotāju naudu, varbūt to kur ir iepriekš pareizi sašķirojuši šo materiālu, un jā, un šīs kampaņas ietvaros arī sētnieks ir tas nu, galvenais cilvēks, kas seko līdzi, kas notiek mājas atkrituma konteineros, kā notiek šī šķirošanas kultūra, un arī dzene piedalās aktīvi filmēšanās un stāsta par to, kā notiek lietas viņa mājā.
Filmēšana tas nozīmē tā, ka skatās, kas tagad nāk ar maisu ārā, un tad kur viņš ies vai kā?
Nē, tā noteikti. Nē, viens iedzīvotājs netiek šādi vērots un filmēts, bet tas vairāk ir kampaņas ietveros tieši aktivitāšu līmenī.
Tad, Bet nu, katrā gadījumā lielākā atbildība sanāk tad ir tomēr jums. Apsaimniekotājiem, ja?
Nu, gribētos domāt, ka lielākā atbildība sākotnē ir iedzīvotājiem.
Nu,
bet dienas beigās, jā, nu, apsaimniekotājs ir tā puse, kas saved kopā atkritumu operatoru un iedzīvotāju, un tad mēs esam, nu, tas vidutājs, kuram ir jāspēj gan nokomunicēt iedzīvotājiem, kā ir jādara, kas ir jādara, un reizēm ir jābūt arī tam bubulim, ja tā var teikt, kas izraksta šos rēķins tālāk iedzīvotājiem par, var arī reizēm nekorekti sašķirot tiem atkritumiem.
To jūs īpaši rādāt šajā faktiski rēķina
Jā, mēs to rādām, un tas iemesls, kāpēc mēs to darām, varbūt, kad reizēm ir tas burkāns ir laba lieta, ka tu kaut ko foršies izdarīs, bet reizēm arī parādīt, ka hei, jūs maksājat vairāk par to, ka jūs nekorekti šķirojat par to, ka nevienmēr domājat līdzi, kas nokļūst šajā brūnijā atkrituma konteinerā. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir arī mūsu pienākums informēt iedzīvotājs par to, no kā sastāv viņu atkritumu apsaimniekošanas izvešanas rēķins.
Mārtiņ, kā jums klājas kā lielākajiem?
Jā, paldies, mēs esam uzstādījuši sadarbībā ar atkrituma apsaimniekotājiem bioloģiskos konteineris pie visām mājām, kur to prasa atbilstošie noteikumi.
Kur prasa, jā.
Jā,
un mazie var vēl izsprukt kaut kādā.
Mazie teorētiski var izsprukt, bet tā labā ziņa ir tāda, ka pār 250 konteineriem ir uzstādīti arī pie mājām, kur noteikumi to neprasa, kur iedzīvotāji paši ir to izvēlējušies, un mēs esam informējuši par iespējām, ko ietaupīt, un tam līdzīgi, kur iedzīvotāji vēlas to darīt. Tā kā faktiski, nu, tā būtu desmitā daļa no visiem konteineriem ir tādās mājās, kur to neprasa noteikumi.
Un izskaidrojums tam ir kāds, kāpēc tāda nu, brīvprātīga rīcība ir notikusi? Tas ir kaut kā geogrāfiski, nezinu, tur Miera ielas rajons vai kā citādi, tur Īpsala pieņemsim vai kā
tur? Geogrāfiski tam varbūt nav, bet mazākās mājās iedzīvotāji tomēr viens otru labāk pazīst un varbūt tad arī var vienoties, kad jā, okei, okay, šķirojam atkritumus, samazinam, tas ir labi dabai, videi un visādi citādi. Nu, lielās mājās, kur jau mēs runājam, nezinu, 100 plus vai 50 plus dzīvokļi, tur, protams, tas varētu būt grūtāk un tur arī faktiski vienaldzīgam iedzīvotājiem vai kurš nepareizi šķiro atkritumus, viņš jau faktiski sabojātu atkritumu sastāvu arī visiem pārējiem, vai ne? Un tad
ir, viņš vismaz nemēs tajā brūnajā iekšā, zaļajā.
Tā. Bet redzam arī tomēr, jā, ka mazās mājās iedzīvotāji var viens ar otru labāk runāt un vienoties, un tur tas to efektu dod.
Tā, tagad vēl viens svarīgs jautājums. Ko jūs redzat tālāk tajos zaļajos konteineros, arī tur, kur jau tas brūnais ir uzstādīts? Nu, tā ir viena alga, tajos zaļajos nonāk tie bioloģiski atkritumi, ja, kuriem vajadzētu būt tajos.
Nu, protams, ka ir. Jo pēc statistikas, ja mēs skaitītu, ka neviens pieņems bioloģiju nešķirot, ja, tad zaļajos vajadzētu būt 3 līdz 40% bioloģija. Un tātad, ja mēs nošķirotu, tad pirmais, kam vajadzētu notikt, ir, ka iedzīvotājs trešdaļu būtu samazinājuši izvešanas grafiku. ja tas nenotiek, tā, tad tie atkritumi nekur nav pazuduši. Ja? Un to mēs redzam pēc tās attiecības, kā jau Getliņa pārstāvis minēja, jā, ir vairāk tas, ko mēs vācam bioloģijā. Mums piemēram par 4 gadiem sanāk 6 reizes vairāk bioloģijas, ja? Bet mēs runājam par 100 tonnu mēnesī, nevis par 10 000, kā tam vajadzētu būt. Līdz ar to, nu, protams, ka zaļos konteineros vēl tāda bioloģija pūstošā daļa vēl ir ļoti, ļoti daudz.
Nu, 100 tonnas vienalga, tas ir daudz, 100 tonnas.
Tas jau ir daudz labāk nekā bija pirms tam.
Nu, tas gan jā. Jā.
Nu, protams, ka Getliņa sapņot, nevis sapņot, bet priecātos, ja būtu šīs aptuveni 100 000 tonu gadā, kas atnāktu caurmērā tīrs bio atkritumu materiāls, bet tā Getliņa loma ir divējādi. Viens ir tas, ka mēs pārstādājam šos atkritumus, bet otrs ir tā izglītošanas puse, kur būtu daudz pamanīja pagājušā gada nogalē ar kampaņu Uzlaic Bruno, ar ko mēs vispār aizsākām tādu plašāku visā Latvijā bio tēmu, kas arī izsauca dažādu, es pat teiktu, ne tikai ažiotāžu Rīgā, bet arī, zināms, ka Liepājā varbūt cilvēki zvanīja saviem pārvaldniekiem un tiešām prasīja, vai nam apsaimniekotājiem prasīja par to, kas tad ir jādara, lai uzlikt šo te Bruno, līdz ar to mēs, tā ir tā mūsu loma, ko mēs arī šogad arī centīsimies stiprināt un jau gada otrajā pusē būs otrā kampaņa tieši par bioatkritumiem, un tādējādi mēs pakāpeniski ievirzam to visu tajā, lai cilvēki vairāk zinātu, būtu informētāki, jo nepietiek ar infrastruktūru, ir vajadzīgs arī zināt, ko tajā atkrituma konteinerī var likt.
Nu jā, tas ir tas, ko mēs noteikti atgādināsim vēlreiz, ja, jo nav jau īpaši sarežģīti tas, bet paklausīsimies arī kādu klausītāju. Lūdzu!
Sveicināti!
Sveicināti!
Jautājums diezgan aktuāls par to bio konteineru šķirošanu un šādām lietām. Ja es līdz šim esmu ļoti rūpīgi skrupulozi ņemt šķirojas, izmaksas man ir bijušas X. Šobrīd mums ir izvietot brūnais konteiners, daudz dzīvokļu māja Rīgā. Šis konteiners tika apkalpots, es viņā metu savus atkritumus, es metu iekšā pēc atkritumus, kur tie jāmet, metu papīra atkritumus, kur tie jāmet, bet izmaksu ziņā man nekas nemainās. Man no mājas atkritumus izved tikpat daudz, tas, ka mums ir uzliks bio konteiners. Tas jau nesamazina to, ka mums mēneša apkalpošanas atkrituma izvešanas maksa ir tik un tik. Beigās sanāk, ka tomēr lielāks vinnētājs ir tas, pie kura nonāk šie bio atkritumi, kur pēc tam tiek izmantot arī, nu, atbilstoši tur tomātu audēšanai, gāzes ražošanai, visam pārējām. Tāpēc reiz ir jautājums, ka ziemā, ja nu kas, tad kad sanāk ziemā, kad brauc gar Getliņiem dienu un nakti, nu, ļoti spilgta gaisma ir, vai tiešām viņu nav iespējams novirzīt šo elektrību kaut kur citur?
Labi,
jo,
labi.
Jo, nu, īpaši miglainā laikā ir ļoti balti.
Ļoti balti gaismi, jā. Labi, paldies. Nu, sāksim par to gaismu. Varbūt, ka nevajag tik daudz.
Nu, ir tā, ka ja tomāti prasa 16 stundas gaismu, tad tā gaismu
arī jābūt. Skaidrs, jā. Tad šis jautājums ir slēgts. Bet, nu, tomēr, tad šeit mūsu klausītājs uzskata, ka jūs esat, kā saka, uzvarētāji, jūs paņemat visu, jā, viņam nekas mazāk nepaliek. Jānis, nu, labi.
Es varbūt drusiņi nokomentēšu, jo, manuprāt, nevajadzētu uzvelt vainu ne uz vienu, kas te ir, bet mēs, tā kā operātors, tomēr esam tie, kas izstāda rēķinu, tāpēc arī es varētu nokomentēt, kas iedzīvotājiem būtu jādara. Iedzīvotājs, lai vai kā, vai viņš būtu privāta persona, vai viņam ir namsaimnieks, viņa pārstāvis, ja iedzīvotāja rokās ir mainīt grafiku. Ja viņi ir uzlikuši brūno konteineru, tad jāatcerās, ka no tā jau rēķins nesamazināsies, viņš pat paliks lielāks, jo jūs vienkārši pielikāt vēl vienu izmaksu pozīciju klāt. Kas jums ir jāizdara paralēli? Ir jāsamazina zaļo konteineru izvešanas biežums. Vai nu arī jāsamazina, ja jums ir biežums, nu, tur nezinu, pieņemams, jāsamazina zaļā konteineru izmērs. Ja. Tikai darot šo un to kopsumu, ko mēs pie jums, nu, vai mēs, vai cits operators, ko mēs no jums mēneša ietvaros izvedam, ja jūs kopsumu nemainīsiet, ja, tad jums būs zaļais pa veco cenu, brūnais ir lētāks. Brūnais maksā 60% no zaļā. Ja? Bet šī darbība tomēr ir iedzīvotāju rokās, un viņiem tas ir jāizdara. Mēs, kā operators, to viņu vārdā nevaram darīt. Cik es zinu, arī nav saimnieki tomēr bez iedzīvotāju piekrišanas viņu vietā vienkārši pateikt, tagad jums būs vienreiz nedēļā, trīsreiz vietā. Ja? Arī nevar darīt. Tas ir iedzīvotāju rokās, viņu rokās ir savu rēķinu samazināt. Tā kā neaizmirstat šo darbību, ne tikai pasūtīt brūno, bet izdarīt, ka mazāk paliek arī zaļai.
Bet tas tiešām ir tie 30 līdz 40%, kad tie bioloģiski atkritumi. Nu, es mēģināju, nu, zinot, ka šodien ir raidījums, nu, skatījos, kas man tur mājās noteikti. Nu, pārsvarā ārā lido iepakojums, ja, nu, kurš nekādi nevar nonākt bioloģisku atkritumu konteinerā. Un līdz ar to, nu, varbūt drusku kartupeļu mīzes, ja, nu, man patīk garšo ar apelsīnu arī nesezonā, kas tagad nav, es tāpat pērku apelsīnas un ēdu. Nu, tur vēl apelsīnu mīzes, nu, vēl drusciņ kaut kas, bet ne 30, ne 40. 50%.
Te mēs vajag nodalīt, vai mēs runājam pēc svara vai pēc tilpuma. Ja mēs runājam pēc tilpuma, tad pēc tilpuma lielākā daļa būs iepakojums.
Jā.
Viņš būs gaisīgs un pēc svara neko neaizdimošs. Bet ja mēs runājam pēc svara, tad bioloģija būs 30-40, bet bioloģija ir vissmagākā. Bet jāsaka, ka tā iespēja ekonomēt, nu, tomēr ir, un to mēs redzam tīpaši arī no privātpersonām, ko to var ātrāk redzēt, ja? Privātpersonas uzreiz redz, ja uzliek brūno, viņš uzreiz redz tas zaļais, nu, tur nav vairs nekā, ja? Viņš ieliek visu brūnajā, viņš ieliek visu iepakojumā, viņš zaļajām uzreiz zvana, a cik ir minimāla aizvešana uzreiz, ja? Un viņš paprast minimālu, ja minimāli nosaka pašvaldību.
Nu, labi, privātais skaidrs, viņš vēl varbūt iekāps tajā zaļajā iekšā un piespiedīs ar kāju, nu, es nekāpšu tur iekšā, un tas tilpums būs tāds diezgan pabriesmīgs, ja? Pie tam daļa, nu, ir arī, protams, arī papīra un plasmas šķirošanā, ja, bet, nu, tur, kā zināms, nevar slapi likt netīru un tā tālāk, un tas, nu, ietajā zaļajā. Nu, tāda bezcerīga situācija gan arī izveidojas. Nu, nē, ko mēs darām nepareizi?
Nē, bezcerīgi viņa nav, vienkārši ir jāšķiro vēl vairāk, un arī to, ko mēs arī tikko vēl pirms raidījuma apspriedām, un esam arī iepriekš jau arī atkrituma asociācijā apspriežu. Varbūt tas burkāns par bioloģiju ir par maz. Ja? Viņš bija 80% no sadzīves atkrituma pirms gada, šogad viņš ir 60% no sadzīves atkrituma. Mēs, kā atkritumnieki, principā, un arī Getlinieko super, ka mums atbalsta, ja? Mēs esam par to, ka tas burkāns varētu būt vispār nuli.
Šajā pilotu projektā arī jūs samazinājāt cenu, ja?
Jā, mēs samazinājām cenu par 30% sadzīves atkritumu izvešanai, kā tādu bonus mājas iedzīvotājiem par aktīvu dalību kampaņā.
Kaut kādā veidā tas palīdzēja?
Nu, to jau mēs redzēsim jūlī beigās, ja mēs redzēsim jūlī beigās. Arī šķiet vēl neesam saņēmuši jaunāko rēķinu. Šodien tikai mums trešais datums gaidām jaunāko rēķinu. Un ticu arī, kad redzēsim tur pozitīvu tendenci par iepriekšējo mēnesi.
Nu, jādomā, ka tāda būs, jā.
Noteikti, visdrīzāk. Esam droši.
Jā, nē, nu, cilvēki raksta visdažādākās lietas. Nu, piemēram, jūs tur dzīvojat pasaku pasaulē. Nu, pasaku pasaulē tā noteikti nav, jā.
Nebūt nē.
Nebūt nē.
Nebūt nē.
Nu, tā Eiropa dzīvo, jā.
Nē, ja mēs skatāmies uz to pašu Vācijas piemēru, tad tur jau bio atkritumu šķirošana tiek faktiski tika ieviesta jau pirms, sāka ieviest to jau pirms 40-30 gadiem, līdz ar to. Viņi šobrīd ir tajā stāvoklī, ko es arī pats apskatīju Bavārijā, ka, piemēram, vienīgais, ko cilvēki netīšām izmet ārā bio atkritumos, tās varbūt ir dārzas šķērs vai dārzas cimdi, kas ir pēc dārzas darbiem nejauši izmests kopā ar lapām vai ko citu. Līdz ar to tas solis, uz ko jāaug, bet joprojām viņi arī saskarās ar to, ka cilvēki kļūdās, bet kļūdīties ir cilvēcīgi. Jautājums ir samazināt to kļūdas īpatsvaru līdz tādam pašam minimumam, kas ir tas, ko var atļauties iemest un varbūt sajaukt, kas ir tikai, nu, manuprāt, normāli.
Tālāk, jā. Bet, nu, piemēram, šeit laima vienu citu aspektu paceļu. Viņi īrē dzīvokļi, un faktiski visi dzīvokļi tajā mājā tiek īrēti, bet joprojām no bioloģiska atkrituma konteiners, respektīvi par to, ka tur acīm redzot apsaimniekotājs arī te neliekas nezinis, kā tas tad var būt.
Jā, nu,
vai tā ir arī kaut kāda apzināta rīcība?
Tā, nu, es ceru, ka tā nav apzināta rīcība, vismaz Latvijas namsainojas gadījumā, kā iestājās šis datums, kad bija jāizvieto konteineru. Mēs šeit diezgan operatīvi ar operatoriem arī sazinājāmies, šos konteinerus izvietojam. Tā kā es gribu iedrošināt arī tos iedzīvotājus, kuri vēlas un kuriem vajag un kuri nav, noteikti sazināties ar savu pārvaldnieku un lūgt šo konteineru izvietošanu.
Tālāk, jā, Mārtiņ.
Mēs varam papildināt, jā, ir mūsu pārvaldītajās mājās visās, kur to ir iespējams izdarīt, tas ir izdarīts, un noteikumi pieļauj vienu atkāpi, tas ja fiziski nav vietas, kur šo konteineru izvietot, un tādas mājas mūsu portfelī ir 10. Es ceru, varbūt tās, kad vai jūtu, ka varbūt tās kāda no šīm mājām varētu būt, kur klausītāji raksta. Šīs mājas pamatā ir vecrīgā, kur ir ļoti blīva apbūve, nav teritorijas, līdz ar to nav vietas, kur fiziski to izvietot, un tur arī šo konteineru visticamāk nebūs, ja nu vien netiks rasts kāds risinājums sadarbībā ar iedzīvotājiem.
Vai nu
izņēmumi var būt.
Bet, nu, vecrīgā visdrīzākais nebūs tas pats dienvidu Eiropas variants, ka kaut kur stāv liels tāds liels konteineru, kur nu var aiznest kaut kādas 200 vai 300 metrus. Tā nebūs visdrīzākais, jā.
Ar laiku skatīsimies, strādāsim kopā ar atkrituma apsaimniekotājiem, bet nu šobrīd ir dažas mājas, bet tas ir ļoti neliels procents.
Mm-hmm. Nu, Ināra uzskata, lai šķirot īpaši Rīgas daudzdzīvokļu mājās iedzīvotājiem būtu, nu, jāšķiro, bet no lielveikaliem jāizņem mazie caurspīdīgie bezmaksas maisiņi un tā vietā ievieši bioloģiski noārdāmie, kur ievietot šos atkritumus. Nu, uz to it kā iet, tad 2030. gadā, ja nemaldos, tā arī būs, ka to maisiņu tikpat kā nebūs, un vai nu būs tiešām tā, tie, kas būs bioloģiski noārdāmie, vismaz tā, es pēc tām Eiropas vadlīnijām skatījos, ka tā ir. Nu, tad jāgaida līdz 2030. gadam. Vai tomēr ir jau šobrīd tie maisiņi kā pieejami, nopērkami, bet vai cilvēki pirks un guldīs vēl papildus naudu iekšā, lai tos iegādātos?
Nu, ir valsts, kuras noteikuši to obligātu prasību, ka ir jābūt pieejamiem. Ja šobrīd tie ir standarta maisiņi, tad tie ir biomaisiņi, kas ir pieejami iedzīvotājiem. Līdz ar to tajā brīdī cilvēkam rodas tas, kas ir puse no uzvaras, manuprāt, tā ir ērtība. Un ja ir ērtība, kurā tev nav jādomā par to, vai šis maisiņš der vai neder, tu zini, ka tas, ko tu nopērci veikalā vai kur tu ielec banānus, iepērkoties veikalā, ka tu šo te pašu maisiņu bez problēmām var izmantot arī bioatkritumu savākšanai un ievietot bioatkritumu konteineri. Līdz ar to tas ir ērti, vienkārši un manuprāt, labs risinājums.
Jums tas problēmas nesagādās, jo tur bija tā, ka arī tie bioloģiski noārdāmie, tur vajadzīga tā 70 grādu temperatūra. Tas nozīmē, tam kompostam tur diezgan jāuzkars. Mēs
veikuši eksperimentus dažādus, un līdz ar to ar biomaisiņiem šobrīd izskatās, ka viss ir kārtībā, un biomaisiņi tiek forši uzņemti, es pat teiktu, Getliņu bioatkritumu pārstrādes kompleksā. Līdz ar to viņi noārdās šajā 2 mēnešu pārstrādes procesā. Tie materiāli, no kā veidot, viņi dažādi, bet pamatā tas ir nemalos kukurūzas izstrādājums, kas ir šī materiāla, maisiņa materiāla galvenā sastāvdaļa, līdz ar to problēmas nebūtu.
Un tas, kā jums liekas, palīdzētu?
Nu, es teiktu, ka tas palīdzētu, bet otrkārt es teiktu, ka tas arī šobrīd, tas nav vienīgais risinājums. Ja? Var mest ārā papīra maisiņos, un papīra maisiņš ir bioloģiski noārdāms, līdz ar to tur vispār nav šaubas, nav jāskatās ne uz kādu zīmolu, vai kas tur ir, vai nav rakstīts. Un otra versija, kā piemēram, es daru privāti, ja? Nu, es nemetu vispār maisiņu tajā brūnajā konteinerī. Es izkratu ārā un to maisiņu iemetu dzeltenajā pie iepakojuma. Ja? Un tāpēc arī mēs aicinām, ka bioloģija ir nākamais solis pēc tā, kā tu jau šķiro iepakojumu.
Tā, stop, bet tad tas maisiņš būs diezgan paslapšs. Un ar to papīra maisa arī ir tā, ka tu var arī nepaspēt nonest, ja tev ir dozīvokļu māju un tu nebrauc ar liftu.
Nu, zupu liet ārā bioloģijā nevajadzētu. Ja?
Nu, vienalga, kaut kāds tur mitrums ir un tas papīra maisa ļoti ātri izšķīst.
Nu, tad ir otrs variants, kā es saku, jums tālu jānes, tad vienkārši aiziet ar plasmas maisiņu, izkritiet ārā un iemetiet plasmas maisiņu iepakojumā.
Bet tad jūs ņemsiet pretī to slapjo maisiņu, jā, tad tajā dzeltenajā.
Ticiet man no šī gada 1. jūlija, jebkurš operators, jebkur Latvijā ikvienu maisiņu paņems, jo mums stājas polimēru nodoklis un viss plasmas maisiņu tika salasīts pa tīru.
Viss ir labi, jā, tādā ziņā, jā. Nu, nezinu, nu, te jau projām, nu, kāpēc te viss tiek grūsts uz iedzīvotāju birks virsū, nu, tā jautā, nu, kā mēs atbildēsim uz šo retorisko jautājumu, faktiski?
Nu, es teiktu, ka tas tādā rindas kārtībā, ja pirmais ir atbildīgs iedzīvotājs par to, ko viņš iegādājās, kādā apjomā un kādas atkritumus viņš ražo, tad tālāk iestājas pārvaldnieka atbildība, tālāk operātora, un tā mēs visi smuki pa ķēdītai aizējam. Un, protams, ka vieglāk ir sākt ar šo ķēdes pirmo posmu, kas ir tas oriģinālais atkritumu ražotājs.
Tālāk. Nu, turpināsim lasīt arī nākamajā pusstundā to, ko mums radio klausītāji jau ir sasūtījuši. Gribētu vairāk dzirdēt jau pieredzi, tie, kas to dara jau kādu brīdi. Lūdzu, rakstiet arī mums, jo pagaidām visi tādi skeptiķi mums raksta. Tā kā gribētu arī kādu pozitīvāku stāstu izdzirdēt. Paskatīšos, kas mums arī šobrīd WhatsAppā. Tātad mums tur tālrunis ir 25660440. Jā, tur ir jautājumi pārsvarā. Nu, un mājaslapa arī darbojas latvijasradio.lv. Tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Rakstiet arī tur. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm. Kā labāk dzīvot? Šodien mēs par bioloģisku atkritumu šķirošanu runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Ne pirmo reizi to darām, bet nu, sakarā to, ka tiešām jau Eko Baltija vide ir sarīkojas šādu pilotu projektu pūt vai nepūt, un kurā laikā tiešām 4 daudzdzīvokļu mājas Rīgā ir uzsākusi bioloģisku atkritumu šķirošanu. Šeit studijā Sijā Getliņi, ārējās komunikācijas vadītājs Ričards Aksels Ozoliņš, Eko Baltija vide valdes priekšsēdājs Jānis Aizbalts, Rīgas nama pārvaldnieku valdes loceklis Mārtiņš Paurs un Sijā Latvijas namsaimnieks direktore Agnese Karlsone. Protams, ka jautājumi un pārdomu mums ir daudz un dikti. Nu, daļa jau varētu teikt, mēs esam faktiski apsprieduši to, ko radio klausītāji raksta, jā, ka, protams, ir jāinteresē, tas ir ar maciņu. Nu, jā, šeit, kā jau Jāni, jūs teicāt, vai ne? Nu, tad, ja vēl varētu palaist uz leju tos bioloģisku atkritumu konteineru samaksu, tad iespējams, ka tas aiziet vēl ātrāk. Viss.
Es domāju, ka tas aizies ātrāk, un mēs uz to iniciatīvu arī spiedīsim. Es nezinu, vai sanāks ar ministriju, vai varbūt arī radio klausītāji var vienkārši inicēt mana balss. Ja? Arī tā tomēr ir iedzīvotā iniciatīva.
Tur kritiskā masa varētu jau savākties, ka 10,000 balss. Jā.
Es domāju, ka rīdzinieki vien pietiks, kur uzreiz sapratīs, ka nu, šīs gan uzreiz uz sitienu varētu samazināt.
Par kādu naudas summu mēs varētu runāt mēnesī, teiksim, vienam daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekam, nu, ja tur dzīvo pie viņas 4 cilvēki, tas būtu cik 2, 3, 4 eiro mēnesī vairāk?
Nu, es domāju, ka pāris eiro mēnesī tie būs, bet jāņem vērā to, ka tas tomēr notiks uz sadzīves atkrituma rēķina pamatu, jo ar kaut kā jau tavs izdevums būs jākompensē, jā. Bet jo vairāk jūs šķirosiet, tomēr tas rēķins ies uz leju, vai tādēļ, ja visa Eiropas iniciatīvas ir uz nenoglabāšanu un uz to, ka sadzīves atkrituma tarifs augs, varbūt jūs to pieaugumu vienkārši nesūtīsiet. Jums stāvēs uz vietas, kad citiem tie rēķini nav.
Tālūk. Ogrē, papīra un plasmas atkritumiem ir atsevišķi konteineri, bet savācējs to sabar vienā mašīnā kopā. Neizskatās, ka šāda širošana iedvesmo iedzīvotājs. Respektīvi, viņi to redz.
Plasmasas un kartona bija
jautājums? Jā.
Ne, par plasmasu un kartonu tas, kas samet kopā, tas ir normāli un, diemžēl, pie tā jau, nu, tā kā mēs ar to cīnāmies, ka tas it kā ir slikti jau 5 gadus. Vienkārši tāpat tā vai tā ir redzot, jau jāsaprot, ka viss iepakojums nonāk līnijās, un līnijās viņš tiek šķirots līdz pat 30 frakcijām. Jā, līdz ar to mūsu iniciatīva ir vienkārši, mēs liekam vieglā iepakojuma konteineru, un Rīga, manuprāt, tā ir pārgājusi, ir vieglā iepakojuma konteineris un ir stikls. Galvenais nesajaukt tur stiklu. Visu pārējo mēs tāpat iedzīvotā vietā šķirosim. Galvenais, lai tur nav stikls, lai tur nav sadzīve, lai tur nav bioloģija.
To galvenais, jā, nošķirot, un tad jau pārējais viss būs normāli. Nu, vēl par to stāstu, ka jā, nu tad pieņemsim, šajā gadījumā klīneri stāsts ir anonīmums raksta. Viņi piedāvā šo biologisko konteineru izvešanu reizi divās nedēļās. Nu, un mājā ir vairāk nekā 50 dzīvokļu, un ir skaidrs, ka šie konteineri varētu piepildīties diezgan ātri. Vai ir noteikts, vai ir plānā noteikt maksimālo dienu skaitu, pēc cik bioloģiski atkrituma konteineris ir jāizved, jo te jau arī tas pūt vai nepūt, un tā pūšana, nu, tas ir tas viens no tiem bubuļiem, jā, un tad, ja mēs tur tā divreiz divās nedēļās, nu, drusku par ilgu.
Nu, to mēs īstenā no rīta tikko ar RNP arī apspriedām pārstāvu, ka, nu, daudz arī mint, ka tā pūšana, tad tā smakas rodās, jā, bet jāsprot, jā, ka vienkārši ir jāšķiro vairāk, un tad ir jāpasūta biežāka izvešana. Tā reiz divās nedēļās, manuprāt, tas vienkārši Rīgas domas saistošie minimālais, nu, cik, nu, ilgāk nevar viņu neaiztikt, mm-hmm. Jā, bet, ja jūs vairāk viņu šķirosiet, mēs vairāk vedīsim ārā, un citu operatoru vairāk vedīs ārā, un līdz ar to ne tā smaks, ne tā pūšana tur nemaz nesāksies. Tā kā arī tas ir iedzīvotāju rokās, viss ir atkarīgs no jūsu šķirošanas daudzuma.
Bet tā arī nespēlē kaut kādu lomu, nezinu, svētku pieņemsim, jā, nu, ir kaut kāds jaunais gads vai kas tam līdzīgs, nu, skaidrs, ka tas bioloģiski atkrituma konteineris piepildīsies krietni ātrāk. Nu, būs atkal kaut kāds vasaras periods, tur iespējams visi būs pabraukuši uz vasarnīcām un kompostēs to pašu visu, ko viņi apēda un atstāja konteineros pie savām daudzdzīvokļu mājām. Nav tā kaut kā, nezinu, tur jāmēģina kāds algoritms atrast, lai tas būtu vien mēnesi mēs vedam tik, un tad, teiksim, attiecīgā sezonā drusku mazāk.
Ja par svētkiem, tad noteikti tas, kas ātrāk piepildās ar stikla konteineris, tad svētka sezonā, kā apsaimniekot, kā mēs esam novērojuši.
Tas nepārsteidz,
jā. Bet attiecībā uz bioloģisko konteineru sastāvu, es teiktu, ka šis ir tāds brīnišķīgs mirklis, kad uzsāk to šķirošanu, jo mums sākas visu dārziņu augļu sezonu, tad ir vairāk šo dārziņu augļu atlikumu, un šis ir arī tāds labs moments, kad palielināt šo bioloģisko atkritumu skaitu, sastāvu un samazināt tomēr sadzīves atkritumus.
Sveicināti 2,5 mēnešus 74 dzīvokļu mājā sekoja atkrituma izmešanai vienkārši analfabētisms metkur, kas pagadās drukāto informāciju nelasa operātoru, kad izveda, ka tas ir pārpildīts. Konteineru novietnes briesmīgs, visi iela atkrituma konteineros krustu šķērsu. Šāds komentārs.
Es varbūt to negatīvismu varbūt drusiņu uzlabošu, tā tīri statistiski, tomēr nav tā, ka visi visu nelasa, visi arī kaut kur, nezinu, sociālos tīklos neskatās, jā, jo mums ir statistika, cik kļūdaini ir bijuši bioloģiski konteineri, jā. Ja gada sākumā katrs ceturtais bija kļūdains, un mēs viņu neņēmām, lai nebūtu tā, ka Getlinga nemaz nevar pieņemt, ja? Tad šī brīdī tas jau tikai katrs desmitais.
Nu, nepieņēmāt jūs tādā ziņā, ka tāpat paņēmāt, bet kā parastos.
Viņš tika paņēmis kā sadzīves atkritumu, atbraucot citai mašīnai, jo pārāk liels pieaugums, ja? Bet līdz ar to tā kļūda mazinās, un, ja? Un tas ir neskatoties uz to, ka mēs salīdzinām pret janvāru, ja? Mums konteineru skaits ir S2, bet kļūdas ir tikai katrs desmitais, ja? Tāpēc cilvēki tomēr lasa. Jā, protams, ka būs vienmēr kāds, kas kļūdīsies, bet kļūst labāk.
Jā, un šis ir arī tas mirklis, kad mēs kā apsaimniekotājs sūtam iedzīvotājiem šīs fotofiksācijas, lai tad viņi redz, kas tad nu ir bijis izmests un ko varbūt nedrīkst, jo nu, bieži vien tā nav ļaunprātība, bet tā ir vienkārši tiešām kļūdīšanās, kā šie paši plastmasas maisiņi vai kartona krūzītes, kuras nu, īsti nebūtu jāliek biokonteinerā.
Tas īsti nebūtu, bet nedrīkst.
Nu, tā kā nedrīkst, jā. Līdz ar ko es teiktu, tā tendence ir laba tiešām. Mēs saņemam ar vienu mazāk fotofiksācijas.
Tā kā es arī varbūt oponojuši par to, ka nav tā, ka cilvēki nelasa, jo arī mūsu dati liecina par to, ka cilvēki lasa, cilvēki aizvien vairāk šķiro, es domāju, ka Balti arī to redz savos datos, jo mēs redzam, ka nešķiroto sadzīves atkrituma apjoms jau, ja nemaldos, 6-7 gadu samazinās. Cilvēku skaits kopējais nesamazinās Rīgā un Pierīgā, no kurienes mēs saņemam atkritumus, bet tas atkrituma daudzums samazinās vidēji par kādiem pāris procentiem gadā, un te runa par vairākiem 10 000 tonu.
Uzreiz šie pāris procenti, jā, it kā, jā?
Jā. Tas aiziet uz šķirošanu.
Bet tā dinamika tad jūs tā apmierina vairāk, mazāk. Nu, ko nozīmē apmierina, bet nu, realitāte.
Mēs redzam to, ka cilvēki kļūst apzinīgāki, vairāk šķiro un vairāk interesējās par to, kā to darīt. Līdz ar to tas ir tas galvenais, kas motivē.
Nu, atkal, kāds privātais mums uzrakstīs? Kas tad jādara privātmājas īpašniekam? Pašlaik uz vietas 3 konteineri, viens sadzīves atkritumu, otrs stikla, metāla un plasmas, trešais papīra. Vai tagad vēl 4. Konteiners vajadzīgs? Kompostu veidot ļoti nevēlos, jā, jo viens no tiem ieteikumiem iepriekšējos raidījumos bija, ka nu, tad, ja privātais tad var pamēģināt tomēr to kompostu, gluži kaudz, bet nu, tādu vietu uztaisīt.
Nu, es domāju, ka privāta personai it īpaši nevajadzētu būt tomēr lielām problēmām ar to, kur to kontēnu novietot, ja? Ja mēs dzirdējām, Vecrīgā ir pašsaprotams problēmas, ja? Citur mums tomēr tās sēdes, kādas ir post padomju un parkojamies tāpat jau uz zāles, ja? Tur varbūt ir lielāka problēma atrast kontēnu. Mm-hmm. Ja cilvēks ir dzīvo privāta mājā, nu mazas stūrīti bioloģiski kontēneriem atrast tomēr, es domāju, ka varētu. Par kompostēšanu piekrītu, man arī nav pašam kompostēšanas, jā, tieši tāpēc, ka varbūt tur, kur ir blīvi apdzīvots, tur diemžēl varbūt no kompostēšanas arī žurkas var parādīties. Man ir tāda bijusi pieredze citā mājā, bet tur, kur cilvēki dzīvo laukos, es tomēr vienmēr ieteiktu, kompostēšana ir un būs vislabākā, viscenākā metode, kur izmantot, ja tev kaudz var kaut kur attālināt drusiņ tālāk no mājas, tad lūdzu šo darīt.
Tā, jā.
Jā, un ko es vēl arī gribēju piebilst, ka privātmāja iedzīvotājiem jau patiesībā vispār ir tā ekskluzīvā iespēja pašam ietekmēt savu atkritumu sastāvu. Tad, teiksim, tādā daudzdzīvokļu mājā ir jārēķinās visiem kopīpašniekiem, visiem kaimiņiem, un tur nevienmēr to var ietekmēt. Tā kā es teiktu, ka visiem tas būtu jādara, nu ar visiem to būtu jāsāk, jo tikai kopā mēs varam to kaudzi samazināt.
Jā, jā, Mārtiņa.
Nu, es varbūt no savas puses piebildīšu, ka daudzdzīvokļu mājā atkritumu apsaimniekošanā ļoti svarīga loma ir sētniekam. Un te varbūt arī iedzīvotājiem jāsaprot, ka sētnieks nav tikai tas, kas tur agri no rīta tur iztīra kādu celiņu vai izmazgā kāpņu telpu, bet sētnieks patiesībā ir arī komunikators, tāds, kas var to informāciju novadīt līdz tiem dzīvokļiem. Jāsaka godīgi, ne visi sētnieki ir ar šādām spējām varbūt tās uz sitienu apveltīt, un tāpēc mēs īpaši paldies sakam tiem sētniekiem, kur līdzīgi kā šajā pilotprojektā ir iesaistījušies un labprātīgi faktiski ir gatavi pieskatīt, monitorēt atkritumu sastāvu, nezinu, pastāvēt blakus un pamācīt to dzīvokļu īpašnieku, kur tad pareizi kas un kā būtu jāmāk.
Te bija pierosinājums, jā, samaksājiet sētniekam vairāk, lai viņi šķiro. Nu, viņi jau nešķiros, protams, bet...
Neapšaubāmi mēs nonāksim arī pie tā. Es personīgi uzskatu, ka sētnieka kā profesijas prestižs noteikti būtu vērtējums augstāk, nekā varbūt tas šobrīd sabiedrībā tiek vērtēts, jo sētniekam tiešām ir liela loma arī tās informācijas novadīšanā, un tas ir daudz vairāk nekā kaut tīrības nodrošināšana.
Bet tur jau ir arī mājas, kas to izmanto kā ārpakalpojumu, jā, respektīvi ir ar firmām tiek noslēgts līgumus, un tas sētnieks tur parādās, nu, tad, kad viņam vajag reizi nedēļā iztīrīt kāpiņu telpu un vēl kaut ko, viņš jau tur dienā neparvada laiku.
Tā tiešām tā var būt, jo es domāju, ka visiem nam pārvaldniekiem ir kaut kāds zināms izaicinājums ar visu sētnieku, teiksim, nepieciešamo štata vietu aizpildīšanu. Arī mums ir daudz skaitlīgas vakances, ja, sētnieku amatam, tā kā mēs izlīdzamies ar aizvietošanas brigādēm, protams, ar cilvēkiem, kas nav katru dienu uz vietas, bet, nu, te ir kaut kāds balanss jāatrod visā tajā, un, protams, cilvēki vairāk Rīgā nepaliek, tāpat laikā māju skaits visticamāk paliek tāds, kāds viņš ir. Tā kā, nu, ar kaut kādu balansu šeit jārēķinās. Bet jebkurā gadījumā mēs redzam sētnieku kā to galveno informācijas plūsmas novadītāju, kurš var ietekmēt to mājas kopējo, nezinu, vidējo temperatūru, kā tad tie atkritumi tiek pareizi šķiroti.
Nu, ja tā ir, jā, ja tāds sētnieks tiešām tur ir. Reko raksta mums vēl pārtikas atkritumus, izbaroja vārnām un kājām. kas laikam tomēr nav gluži labi, runa ir par Liepāju šajā gadījumā. Auga izcelsmes atlikums lieku lielā speciālā komposta maisā pie savām dobēm, 4 dzīvokļu māja ar savu pagalbu. No brūnā konteinerā teicos, vai man nebūtu jāsamazina maksas par izvešanu. Nu, nē, tur jau tad jums ir jau viss minimizēts, ja tā var teikt.
Nu, es teiktu, jā, ka viss ir minimizēts. Vienīgais, ko var izdarīt, ir paskatīties, vai jums ir zaļā konteinera izvešana atbilstoši minimumam. Ja? Nu, tas ir viss, jā, bet prasīt mazāk par minimumu, diemžēl iedzīvotāji arī nevar no operatora, jo savādāk tad mēs jau kā operators sākam pārkāpt saistošos noteikumus, kas katrā pašvaldībā ir savādāk. Tā kā, nu, bet iedzīvotājiem ir jāuzprasas pašvaldību.
Mm-hmm. Redz, vēl viena cita problēma, runājot arī par to, kā samazināt šo zaļo konteineru izvešanu vai lielumu. Parastajā konteinerā nepaliek mazāk, biomasa aizpilda tukšās vietas, netiek izvests gaiss, kāpēc bioloģiski atkritumi netiek izvesti biežāk, tās mirdoņi un tārpi nav izturami, sevišķi vasarā. Respektīvi par to, ka nu, te nav viss līdz galam izdarīts.
Bet arī to var taču ietekmēt pats iedzīvotājs. Nu, teiksim, Latvijas namsājumnieks visiem saviem klientiem šobrīd ir uzlicis izvešanu reizi nedēļā. Es ticu, ka nākošajam, pat šajā iespējams mēnesī tās jau būs divas reizes nedēļā, jo, kā jau iepriekš minēja, tad palielinās šis bioatkritumu skaits. Iedzīvotāji nu, jau ir vairāk sapratuši, kur ko pareizi šķirot. Tāpēc tā atkal ir iedzīvotāja iniciatīva sadarbībā ar pārvaldnieku ietekmēt šo izvešanas reižu skaitu.
Ja tas minimālais izvešanas reižu skaits ir bioatkritumiem reizi divās nedēļās, tad tas, ko mēs redzam uz parastiem sadzīves atkritumiem, tas ir vismaz 3-4 reizes nedēļā, kad tiek iztukšoti šie konteineri. Un tas, uz ko mēs ejam, ir, kā jau Agnes minēja, to bioatkritumu konteineru izvešanas biežumu palielināt reizi nedēļā vai varbūt pat biežāk, bet reizē meklēt arī iespējas tomēr samazināt izvešanas reižu biežumu sadzīves atkritumiem. Un tur mēs monitorējam, skaidrs, ka tā pieredze tikai tagad sāk veidoties, jo tā kā obligāta prasība pavisam nesen stājās spēkā, bet mēs monitorējam to atkritumu daudzumu tajos konteineros, kad viņi tiek izvesti, lai saprastu, ka šeit mēs varam tiešām samazināt.
Tas ideālais variants, ja, kā tas viss varētu strādāt. Ja. Te ir tāds diezgan pagaršs komentārs arī par to. Nu, labi, pamēģināšu vismaz vienu nolasīt no tā visu sarakstītā. Esam sapratuši, ka drīkst mest konteineru atkritumus maisiņos, kurš sadalās. Bijām interesējušies, vai drīkst mest papīra maisos. Jautājām firmām, kuras savāc bioatkritumus, atbildes atšķīrās. Izrādās, skatoties uz kurien ved, ir kur var papīra maisus, un ir, kur nedrīkst, pat maisos, kas sadalās. Kā tad ir tāds jūceklis? Tātad mēs saprotam, ka getliņi apalpo visu Rīgu, tur viss būs labi, ja?
Ar getliņu gadījumā, jā, tie ir biomaisiņi, tie ir papīra maisiņi. Tajās pat, ka papīra maisiņiem viņi nedrīkst būt glancēti. Līdz ar to, ja tas ir kāds dāvanu maisiņš, tas noteikti nederēs.
Aha.
Tie no dāvanu maisiņiem, tā papīra maisiņi.
Tieši tā, tie ir papīra maisiņi un biomaisiņi. Līdz ar to tie ir tie, kuros mēs labprāt sagaidām bioatkritumus.
Savukārt, kur citos poligonos, acīm redzot, kaut kādas ir nianses. Ja?
Iespējams, ir dažādas nianses, ko attiecīgais atkrituma izvedējs un konkrētā pašvaldība ir norādījusi.
Mm-hmm. Nu, te ir arī mūsu klausītāji pamanījuši, jā, ka biomaisiem ir tā, kamēr tajā tiek sakrāt atkrituma, un es paņēmis, lai iznest un izmest, pēkšņi viss saturs izkrīt, jo maises jau sāk sadalīties. Tad tik ātri tas var notikt tiešām. Man tā liekas,
es nedomāju, jo tas atkritums sastāvs jau arī iepriekš viņam bija tajā papīra maisiņā kopā ar sadzīves atkritumiem. Teiksim, tā, šobrīd viņš vienkārši ir atdalīts.
Tie īstie tie biomaisiņi, kur vairāk tajā plasmasas maisiem ir līdzīgi. Nu, tur varbūt, nu,
manā paša pieredzē es arī sāku šķirot lēnām bioatkritumus. Tas apjoms tiešām ir aptuveni trešdaļa no tās ikdienas apjoma, ko mēs saražojam mājās katrs pats. Bet ko es novēroju, jā, problēmas, ja to šo te maisiņu neizmet ārā, nu, pēc kaut kādām 3-4 dienām, tad jau tas viss ir lēnām varbūt uzsils, varbūt parādīsies kāda smaka, bet ja to mierīgi dara reizi divās dienās, ejot pa ceļam ārā no mājas, pilnīgi nav problēma, un es esmu drošs, ka šis maisiņš nesadalīsies.
Nu, tad atkal taupīgais latviecis ieslēdzas. Jo tieši tā, ja tas maisis tev ir tikai pat trešdaļa pilns, tad gribu piepildīt līdz galam.
Tā būtiskāk atšķība tieši tā, ja mēs, piemēram, stiklu varam forši nolikt kaut kur virtuvē malā, tur atstāt uz nedēļu divām, tad ar bioatkritumiem tas ir, nu, jā, tā nevar, un tas būs arī diezgan neērti
līdz jā, to. Diemžēl par to. Jā, rutīna, jā. Bet te ir atkal par tām smakām jautā, un jautā arī par to, vai bioloģiska konteineru gadījumā neražo jaunas žurku kolonijas un antisanitārija. Kā tur īsti ir? Vai ir kaut kas mainījies?
Pirmkārt, atkārtosimies par to, ka šie nav atkritumi, kas jums ir radušies šobrīd, un pirms tam nav bijuši.
Nav bijuši.
Tie ir paši atkritumi. Vienīgā starpība, ko mēs jau vairākas reizes minējām, ir cik jūsu atkritumus konteinerā, tā teiksim, nekustinat. Ja? Ja mēs nekustinam sadzīves atkritumus konteineru 3-4 dienas, un tad ir izvešana, visiem mums liekas, ka tas konteiners tā kā nesmir, ja? Nav nekādu smaku. Bet, protams, jūs viņu paņemiet un nekustiniet divas nedēļas, kā jūs šobrīd darat ar bioloģiju. Arī tas zaļais sāks
smirdēt.
Pavisam nelabi ost un tecēt. Jā, līdz ar to visi jautājums ir atgriežās atkal. Šķirojam vairāk, izvešam biežāk un nebūs nekāda ne tecēšana, ne smirdēt.
Nu, tas, ka žurku festivāls notiek pēkšņi, nu, tā rēķina, nē.
Jā. Nu, netaču.
Jā, tā nav. Vai pārvaldniekiem nebūtu biežāk jāziņo par izvešanas grafikiem kā pārējiem atkritumiem?
Nu, izvešanas grafiks, līdz ko viņš mainās, kad saņemam informāciju no operatora, tad es teiktu tā, ka uzreiz mēs arī iedzīvotājiem šo izvietojumu pašapkalpošanas portālā izsūtam uz ēpastiem, un arī Latvijas namsaimnieks gadījumā iedzīvotājs var brīvi uzrakstīt uz ēpastu, piezvanīt uz zvanu centru, lai noskaidrotu šo informāciju, ja nu gadījumā viņam šķiet, ka viņš nav viņu saņēmis.
Tieši tā, jā, es domāju, ka informācija par atkritumu izvešanas grafikiem absolūti netiek slēpta, tiek komunicēta visos iespējamos veidos, tiek sekots līdzi pie nepieciešamajām izmaiņām, tā kā iedzīvotājs var noteikti vērsties pie savu pārvaldnieku un to informāciju saņemt. Un tieši tā ir pieejama portālos, e-pastos. Un...
Bet man ikdienas dzīve tas nekādi neietekmē pēc būtības, ja zināšu šos grafikus, vai ne?
Ne.
Nu jā.
Nu būtībā ne, jūs dzīvojat daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā, tad...
Tad.
Nu, tad tas neietekmē, jūs tāpat katru dienu
izved. Tā laikam bija tikai padomju laikos, kad jā. Jā, tā uz ielas noteikti.
Jā, ar maisiņiem, vai ne?
Jā, joprojām, starp citu, ir.
Vecmīgi,
un, ja nemaldos, arī Jūrmalā kaut kas līdzīgs.
Nu,
jā.
Tā, nu, lasām, mums ir ļoti daudz komentāru sasūtīt, viss, protams, nespēsim. Nu, tā, ko mēs tad paņemsim no šī, kas te ir? Brūnais konteiners lētāk, bet tā piepildījums ir tikai 50%. Rezultātā galējā samaksa lielāka, maksāja 10 eiro par uzpildi, kur kādreiz bija 6 eiro, tā es saprotu. Nu, respektīvi 10%, jā. Iespējams, ka pats mazākais tas brūnais konteiners ir.
Atkal jautājums ir, atgriežamies vienkārši. Šķirojam vēl vairāk, paskatamies tomēr vēlreiz atkārtot, vai sadzīvē nav iepakojums, vai jūs nemetat sadzīvē kastis nesaplicināts, jā, un paskatāties par sadzīves atkritumu tilpumu, sadzīves atkritumu izvešanas biežumu. Tas ir tas, kā jūs rēķins mazināsies. Savādāk viņš tikai no bioloģijas vai no dzeltenā konteinera, viņš mazāks nekļūs.
Vēl viens jautājums par to, ka šai gadījumā pārvaldnieki nedara neko. Nu, vismaz tāda acu mums raksta daudz dzīvokļu māju, 50 dzīvokļu, nereaģē nekādi.
Kādā ziņā nereaģē
nekādi?
Uz ko, jā? Acīm redzot, jebkādi jautājumi tiek ignorēti un nekāda komunikācija no pārvaldnieku par šo nemaz nav bijusi. Kādas ir iespējas tomēr panākt konteineru uzstādīšanu?
Nu, mēs noteikti nevaram runāt visu pārvaldnieku vārdā, bet vismaz Rīgas pārvaldnieku un... Latvijas namsaimnieku gadījumā pie visām mājām, kur to var uzstādīt, ja konteineri ir uzstādīti un tā informācija ir gan pieziņojuma dēļiem, gan izsūtīta, gan visādā veidā sociālos tīklos komunicēta, gan savu sētniekiem. Nu, es gribētu teikt, ka tā informācija ir. Viņas vienmēr varētu būt vairāk un mēs vēl meklējam jaunas inovatīvas veidus, kā to varot izdarīt un šī kampaņa viena no tiem, pūt vai nepūt kampaņa, bet nu jā. Bet es iespējams, ka kaut kur Latvijā
man varbūt tāds sadzīviska atbilde šim, nu, tāpat kā jūs varat izdomāt, vai jūs šķirojat vai nešķirojat, un cik daudz jūs šķirojat, ja jūs tieši tāpat, manuprāt, varat izdomāt, vai namsaimnieks jums ir atbildīgs vai ne, un izvēlties vienkārši atbildīgs. No. Tāpēc mums ir šie divi partneri, jo mēs zinām, ka viņu mājās viss tiek ievērots un cilvēks šķiro.
Nu, tā ir viena no tām lietām, jā, par ko ir jāpārdomā. Šajā gadījumā daudz dzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem. Artūrs raksta, mēs te dodamies ārpus Rīgas faktiski šobrīd, jo te vairāk ir šādi jautājumi. Jautā tieši par dažādiem novadiem un par novadu apvienošanu. Piemēram, Baldona, tur drusku cita situācija, Ķekavā atkal cita situācija, un tas tagad viss viens novads. Jā, un līdz ar to, nu, tur vienmēr sakot, situācijas atšķirs katrā ir drusku citādāk, tāpēc, ka arī atkritumu apsaimniekotāji ir citi.
Tur vienīgais risinājums ir tas, ka, mēs teiktu, gada līdz divu gadu laikā tiks pa jaunam palaist iepirkumi arī jau jaunajos apvienotajos novados, līdz ar to tie noteikumi izlīdzināsies. Bet, protams, ir novadi, kur šobrīd ir apvienojušies arī 5 dažādi novadi, pirms tam ar 5 dažādiem noteikumiem un operatoriem. Ja, nu, ir drusciņi tādi juku laiki, bet es domāju, tas ātri pārēs.
Mm-hmm. Laura raksta, kamēr brūnais konteiners nebija pie manas mājas, bioloģiskos atkritumus nesu uz kaimiņu mājas brūno konteineru apmēram reizi nedēļā, ne biežāk. Par maksas starpību nezinu, katrā ziņā domāju, ka tā nav tik liela, lai īpaši satrauktos. Tātad tas nemotivēs pagaidām, vismaz Lauras priežot pēc visu tas nemotivē.
Nu, te es varu pateikt piemēru no mana mazā tāda privātmāja rajoniņa, kurā es dzīvoju. Es zinu, ka man rēķins par sadzīves atkritumu, vispār atkritumu izvešanu sadzīvu un bioloģiju ir 4-50 mēnesī. Vienam manam kaimiņam ir 42, mēs dzīvojam līdzīgās mājās, un man ģimene pat ir lielāka par viņai.
Un redz...
Tā kā viss tomēr ir iedzīvotāju rokās.
Jā.
Es varētu vēl teikt, ka ja cilvēku nemotivē varbūt izmaksas, vai tas eiro šurp vai turp vai pāris eiro šurp vai turp, var tā izdomāties par ietekmi uz vidi tomēr, jo nu, mēs te visi arī runājam par to, ir vai nav Latvija zaļākā valsts Eiropā, vai ne, un pievilcīga vieta dzīvē. Nu, tad šis vidas aspekts varbūt cilvēkiem šitīs svarīgs, jo ja mēs atkritumus nešķirosim, nu, agri vai vēl, Getliņa nevarēs apliecināt, kur tad mēs viņus beigās liksim, vai ne?
Es tieši to pašu gribēju teikt, jā, tā galvenā misijas apziņa katram no mums ir jābūt tāda, ka mēs negribam savu jaunu atkritumu poligonu. Līdzīgi kā mums bija arī vienā no piepriekšējām kampaņām, ka tas, kāpēc mēs to darām, ir, lai mums nebūtu jauna atkritumu poligonu, jo bio atkritumu šķirošana ievērojami samazina to atkritumu daudzumu, kas nonāk atkritumu kalnā. Līdz ar to mēs šķirojam atkritumus, bio atkritumus iegūstam no tā visa gāzi, pārvēršam siltumu elektrībā un attiecīgi samazinam ievērojam to apjomu, kas nonāk atkritumu kalnā. Lai veidojam jaunas poligonas.
Jo cilvēki te pārprot, viņi domā, ka jūs tur šausmīgi CO2 saražojat tos tomātus audzējot tieši otrādi.
Tieši tā. Mēs tā skatāmies no tāda aprits ekonomikas cikla, tad mēs nopērkam veiklā Getliņa tomātu, paliek pāri varbūt serda vai kaut kas cits no tomāta. Tomāti iemetam bio atkrituma konteinerī, bio atkrituma konteineris nonāk pie mums Getliņos, un šī te sērda pārtop jau siltumā un elektrībā. Līdz ar to tas iet uz aplu un nebeidzās. Līdz ar to tas ir tas labais, ko mums jāatcerās, bet galvenais jāšķirojam, un mazāks būs Getliņa atkrituma kauns.
Vēl te tāda lieta, protams, stāsts par garajām mājām, par to, ka kādam ir slinkums aiziet līdz otram galam. Diemžēl, jā, nu, tā arī tāda situācija ir. Bet pašās noslēgumā varbūt, Ričārdu, vēlreiz atgādinām, kas tad ir tajā bioloģiskā konteinerā, ko drīkst mēs tiekšam?
Tas pats galvenais tie ir pārtikas un dārza atkritumi. Te gan jāatcerās, ka, kā jau kolēģi arī minēja, tad tas nebūtu nav varbūt zupas un eļas, bet tie ir, tā teikt, pārtikas atkritumi, kas rodās no ēst gatavošanas, no dārza darbiem, bet tie, protams, nevar būt arī liela izmēra zari vai cēlni vai kaut kas tāds. Tas ir tas pamata apjoms, bet ieteiktu katram arī, es pats sāku mājās visam lēnām, sāku skatīties, kāds viss notiek, un manuprāt, tur ir diezgan daudz no darīšanas vainas, jo tajā brīdī, kad tu sāci šķirot bio atkritumu, saproti, tas ir interesanti, ir diezgan arī daudz viņi, jo virspusē varbūt liekas saīsti, ko tad es tur apēdu, es pat visu mājās apēdu un pārtikas vispār nekad neizmetu, bet tāpat ir kartupeļu mīzes, ir banānu mīzes, ir vasarā arbūzu, varbūt mīzes.
Tad būs daudz, jā.
Līdz ar to tie bio atkritumi īstenībā ir diezgan daudz.
Jā. Tā nav tā gluži, ka tikai apelsīna mīzes.
Nebūt, vai sīpola mīzes, tā noteikti.
Nu jā. Šodien noslēdzam sarunu, bet tas nenozīmē, ka mēs neatgriezīsimies pie tā visa. Iespējams, ja jums būs interesanti rezultāti par šo pilotu projektu, tad varbūt uztaisīsim ļoti ātri šo raidījumu, jau vēl vienu vai, nu tad arī rudenī noteikti par to turpināsim runāt par bioloģisku atkritumu šķirošanu. Bet šodien saku paldies Sijā Getliņa ārijās komunikācijas vadītājam, Ričardam Akselam Ozoliņam, Eko Baltija vide valdes priekšstādājiem Jānim Aizbaltam, Rīgas nam pārvaldnieku valdes loceklim Mārtiņam Pauram un Sijā Latvijas namsaimnieku direktorei Agnesei Karlsonai par sarunu. Paldies! Rīt tad ķersim visādas blusas, kas mums ir darba līgumos salikts iekšā, apzināt vai neapzināt, to noskaidrosim rīt. Jauka diena visiem ar tā!